Junkers jau ir Eiropas politikas veterāns pozitīvā nozīmē, jo tādēļ, ka viņš ir ļoti labi pazīstams gan kā Luksemburgas premjerministrs, gan arī kā viens no tiem cilvēkiem, kas Eiropā ir vienmēr ļoti spēcīgi atbalstījis Eiro projektu, arī finanšu disciplīnu, un līdz ar to no šī kandidāta nevar būt nekāda pārsteiguma. Arī Barnier ir ļoti cienījams kandidāts, taču aiz Barnier nestāv iekšpolitiskais atbalsts, kas nozīmē, ka varētu būt šaubas par to, vai viņš saņems iekšējo un eiropeisku atbalstu vai nē. Līdz ar to tā virzība pār labu Junkeram ir visnotaļ loģiska. Pat gadījumā, ja Eiropas tautas partijas grupa izvirza Junkeru, tas vēl negarantē to, ka viņš būs Eiropas komisijas prezidents, un tas vēl negarantē to, ka portfeļu sadali būs atkarīga tikai un vienīgi no viņa. Tā kā tur tas karš izklājums ir ļoti daudzveidīgs, un tādēļ tagad pateikt, vai ir notikusi kāda jau vienošanās par portfeļu, ir pārāk.